Sunnmørsposten sin nyhetsapp, så er du alltid oppdatert.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hjertelig velkommen til en ny utgave av Sunnmørsbanen. Vi er endelig tilbake igjen her. Vi har med oss vår fotballekspert Oddbjørn Lie, som har gifta seg helga. Gratulerer med det.
Tusen hjertelig takk.
Hvordan går det til her nå da?
Ekteskapet. Foreløpig går det strålende bra.
Ja, vi får se i fortsettelsen hvordan dette her går. Jonas Grønn er vår gjest i dag. Har du gifta deg?
Ikke forløpig, nå er jeg forlovet, og jeg er egentlig litt inspirert av Oddbjørn når vi satt i samme garderobe, så hadde han, jeg har ringt på fingeren, forlovet, og han klarte å holde det, jeg vet ikke, var det 10 år eller hva det var?
6 år.
Seks år, ja, altså jeg har 4 gode år på meg til å planlegge bryllup, så prøv å slå han i forlovelsesløpet.
Ja, du er ikke helt sikker enn om det går bra?
Bra går det, jo takk, takk som spør, det går veldig bra, men vi er ikke gift enda.
Nei. Ja, du hadde muligheten nå da, bare til å få spikre den datoen, men du lar den ligge forløpig.
Ja, vi har hatt faktisk 2 datoer i løpet av pandemien, og så har vi bare slått det litt fra oss, rett og slett. Men, ja. Ikke slått det fra oss, men det kommer når det kommer.
Ja, greit å ha den utskyldningen. Men det er sikkert mange som sitter og lurer, hva driver Jonas Grønner på? Du la opp i fjor, når tok du den avgjørelsen? Vi får ta det først da.
Nei, jeg har vel egentlig sagt gjennom hele våren at det, når folk spør meg om det går opp, så sier jeg at jeg har lyden på telefonen, så det er liksom lov å ringe, og jeg var veldig skuffet når Kristiansund etter x antall forfall fremdeles ikke slo på troen, så det var rett og slett et skikkelig slag i magen, men nei, jeg, det var vel samme dag som det sto i Sunnmørsposten at jeg var ferdig i AaFK. Så ble jeg kontaktet av akademiet, som lurte på om jeg hadde lyst til å komme der og jobbe med toppidrettslinjen der inne. Og gitt de 2 siste elendige årene mine i AaFK, så var det veldig spennende. Og jeg var ikke interessert i å begynne å flytte hele gjengen med 2 kids og samboer som er veletablert i Langevåg. Så da var det ganske enkelt egentlig. Og etter det så var det bare rent inn med forskjellige forespørsler. Så det har vært veldig givende å legge opp faktisk.
Og utenom at du nå har lagt opp og at du har begynt på et nytt liv her, så har vi jo sett deg litt på TV, du har vært på Eurosport under noen sendinger der, og du har jobbet for Bergensavisen som fotballekspert på Brann. Hvordan er det å gå og være i den leiren?
Nei, det er jo deilig å sitte litt på andre siden og kunne melde litt, og så er jo det spesielt i Bergen, jeg er veldig glad i Bergen og Brann fremdeles, så det kunne få lov å reise litt ned der på kamp og være litt rundt fotball og være i fotballmiljø fremdeles, men med litt andre hatter. Jeg tror egentlig alle fotballspillere hadde hatt godt av å sette litt hvordan de jobbes på andre siden, for man får en litt annen respekt, og jeg tror samarbeidet kunne vært enda bedre hvis folk hadde sett ting fra flere sider tidligere. Da. Men det gir i hvert fall definitivt mer smak.
Nå har jo du også jobbet på den siden av bordet her som du sitter nå da, Oddbjørn. Hadde du hatt mer respekt for meg hvis du visste hvordan det var?
Ikke for deg, nå må ikke du misforstå, ikke deg, men...
Kan jeg aldri tenke det. Nei, men det er jo klart, som spiller så er det av og til... Kan det være irriterende, det kan være passe dårlig med intervju og ettertap og dårlige opplevelser, så er det ikke alltid så kjekt å stå og prate med journalister, men jeg er jo enig med det Jonas sier, at det er jo et avhengighetsforhold, både spillere og klubber er avhengig av media, og media er jo avhengig av klubbene for å kunne skrive om noe, så det, du må nødt til å gi noe tilbake.
Det kan jo tenkes at vi som journalister også har hatt godt av å sitte på andre siden av bordet.
Ja, det er jo det dere ønsker, ikke det da? Det er alt jeg har ønsket at dere... Nei, det... Som Oddbjørn sier det veldig fint, det kan være et veldig positivt samarbeidskap, spesielt mellom aviser som Bergensavisen og Sunnmørsposten, som har viktige roller i sine byer. Og det kan rett og slett samarbeides samtidig som man selvfølgelig skal være uavhengig av hverandre, men det går an å jobbe litt sammen, for å si det sånn.
Og så i tillegg til det da, så var det Langvågen. Det jo der du bor, og det der du nå bidrar inn i idrettslaget der. Hva slags type jobb det du gjør der?
Der har jeg en stilling som spiller og aktivitetsutvikler. Altså ikke at jeg er spiller, men at jeg er spillerutvikler. Og skal jobbe med barn og ungdom og fotballmiljøet. Sørge for at de som har lyst til å drive mer aktivitet skal få mer aktivitet. Så der er det alt fra morgentreninger til etterskoletidtreninger. Og har beveget meg innom SFO også. Og har en gang i uken har jeg 50 SFO-barn i Sulahall. Så det er liksom et ønske om å gjøre fotballmiljøet i Langevågen enda sterkere da.
Hva kan du gjøre da for at det skal bli bedre fotballsparkere inn i Langevågen?
Nei, det er jo å prøve å legge til rette for og sørge for at Lilltun og Langevåg stadion blir en arena der folk ønsker å komme til. Og man kan jo strekke seg så langt at man kan, altså man kan skape x antall aktiviteter, men det handler om at miljøet skal gjøre, altså det skal være naturlig å samles på fotballbanen og på Lilltun. Og synes det at gjennom pandemien og gjennom de årene jeg har bodd der, så synes det altså det er jo et fantastisk anlegg, men det står litt for ofte ubrukt. Og jeg husker spesielt den dagen jeg var inne for å skrive under kontrakten med Langevåg, så det var en torsdagskveld i 8-tiden, og det er to nydelige kunstgressbaner, og det eneste som ble brukt der, det var to stykker som tok kastet frisbeegolf. Så det var liksom en sånn der liten sånn, det er muligheter her, og vi har et anlegg som bare skriker etter å brukes. Så det er veldig mange som er flinke, men det vil alltid være rom for enda mer aktivitet.
Hvordan var det for deg da, Oddbjørn, å gå fra toppfotballlivet og så begynne å jobbe litt iherdig i breddeidretten?
Nei, klart, det er jo fortsatt fotball du driver med, og så lenge jeg har holdt på med fotball, så har du et brennende ønske om å gjøre det så godt som mulig. Det ønsket har jeg fortsatt, selv om det er breddefotball, og det er fjerde divisjon, eller om det var med barn og unge på FFO. Og så er jo på en måte det du savner, er jo den kulturen du har i toppidretten, der alle har et felles sterkt ønske om å få til noe, og du på en måte prioriterer det over ganske mye annet i livet ditt. Da. Mens nå så kan det være andre ting som er vel så viktige og vel så høyt oppe på prioriteringslista. Så det er jo kanskje største savn er jo den ditt jag du har i hverdagen om å bli litt bedre.
Men dette her med å se ubrukte baner da, og se at barn og ungdom driver på eget initiativ da. Nå er jeg ikke sikker at du henger hver eneste kveld på herdbaner da, men hva tenker du om det Jonas sier rundt det?
Nei, og det ser jo, nå bor jo jeg nærmest Rattikbana, og jeg går jo forbi der en del ganger, og det er jo det som Jonas sier, det er jo flotte anlegg som kunne blitt brukt mye oftere. Jeg ser det inn på Herd også, og det er folk der som er veldig flinke å bruke anlegget, både gutter og jenter, men det er stort sett det samme som går igjen, og som du ser, legger ned det lille ekstra for å kanskje kunne ha en mulighet til å bli fotballspillere på høyt nivå. Og så er ikke det bare det som er viktig for Herd eller Langevåg og andre klubber, men det at det er en sunn plass å vokse opp, det er et idrettsmiljø eller et fotballmiljø, for det er sunne verdier på de plassene.
Og så, nå har jeg vært trener i breddefotballen, både på senior og yngre nivå, i 13-14 år her. Og det som forundrer meg litt, det er disse helgene. Og jeg har vært trener både på Sunnmøre lengst, og også i Kristiansand, og jeg ser det samme problemet at når vi skal legge opp treningskabalen, så er det mandag til fredag, det går ikke an å trene lørdag og søndag, det er bare no-no. Hva tenker du mest det, Jonas?
Nei, det er jo litt kulturen i Norge da, og nå er vi så heldige i Langevågen at vi har god barnekapasitet, så vi får mye aktivitet i uken, det er sjeldent man må legge treningstiden i helgen. Men det er som du sier at man har enda flere timer i helgen, da kan man begynne tidlig om morgenen og bruke hele dagen alt det på seg. Og så er det litt den hyttekulturen kanskje vi har i Norge, den helger skal holdes litt roligere, men jeg er soleklar på at det er helgeaktivitet, det er alt for omega hvis du skal klare å få brukt anleggene godt nok, og det er da man gjerne har litt mer ledig tid, så det er det som er litt av målet mitt også. Altså, jeg har ikke kapasitet til å bruke hver eneste helg på familiefar også, så jeg kan ikke bruke hver eneste helg på å sørge for aktivitet i Langevåg, men ønsket mitt er at gjennom tiltak og så skape en interesse som gjør at anlegget blir brukt og at folk samles på banen. Det er det som er at det skal være et samlingssted i Langevågen. Det er det jeg håper på og jobber hardt for.
Jeg har jo savnet tidligere i de klubbene jeg har vært, at det går an å gå litt på kryss av årsklassene, at det går an å si at ok, vi samles lørdag klokka 11, men det trenger ikke nødvendigvis å være sånn at alle må være der, men de som tilgjengelige, da har ikke det gått an.
Jo, sånn var det mye før. Da var det, du dro jo på bana, og så spilte du med de som var der. Om de var 5 år eldre, så slang du det med og spilte to lag og holdt på fra morgen til kveld. Det var jo det vi hadde å gjøre på. Og det er jo fortsatt fullt mulig. Og det er jo litt det Jonas er inne på også. Det er jo å skape den gnisten hos små jenter, små gutter, at det, når lørdagen og søndagen kommer, så er det Herdtun eller Rollombana eller på Siffen. Det er der de reiser for å ha det sosialt, og så ha det kjekt med den idretten jeg holder på med.
Men hvis vi går litt over på det, den ekspertrollen som du har fått, Jonas, hvordan er det å skulle mene så mye? Altså, en ting er liksom i brann, for det at du er jo derifra, du kjenner alt som er det, men når du går sånn og skal mene litt om AFK på TV, får du noen tilbakemeldinger fra folk eller tidligere lagkamerater? Eller?
Ja, altså det blir jo litt sånn, for mitt forhold til AFK er jo fremdeles veldig ferskt da, så det, der kjenner jeg litt på at det kan være litt vanskelig å mene, så jeg har jo et stort innblikk i hva som foregår der inne, og jeg har mine soleklare meninger om det, men så skal man skal vel være litt forsiktig når man har litt for tette bånd også, så det er... Det vil nok alltid være reaksjoner på at jeg går ut og mener, men jeg er en bergenser og jeg er en kverulant, så jeg tar gjerne en god diskusjon så lenge den er saklig og fin, og så får de heller, de som er uenige med meg, de må gjerne gi beskjed, så skal jeg gjerne ta en diskusjon.
Men så langt har det gått bra?
Så langt har det gått fint.
Så altså for din del da, Oddbjørn, jeg skulle mene, nå er det litt lenge siden du var ferdig der da, men hvordan tar du den rollen der?
Det var jo kanskje det som... Der jeg gikk flest runder med meg selv før jeg sa ja til det engasjementet her, det er jo at jeg har veldig mange år i AFK. Jeg kjenner klubben godt, og så er det å kanskje bli oppfattet som bitter hvis du er for negativ, det å kanskje du er for tett med enkelte. Men jeg lander jo på det at så lenge jeg kan stå for det jeg sier, så lenge jeg kan være saklig, kritisk, men ikke være ekkel med folk, så følte jeg at det var en jobb jeg kunne ta med 100% integritet, og det føler jeg gått bra så langt.
Vi må snakke litt om din tidligere trener i AFK, Lars-Arne Nilsen, fordi at det var et intervju i Bergens Tidende, der du prøvde å være litt humoristisk, og du sa blant annet det at du var litt lei av å se bakhodet til Lars-Arne, da, altså med tanke på at du satt en del på benken. Da. Hvordan var det å se bakhodet til Lars-Arne så lenge?
Nei, altså for å ta det intervjuet der først, så det er vel, det skulle helt til jeg la opp før jeg bommet skikkelig med en avisartikkel, og der trodde jeg at jeg hadde hatt en veldig humoristisk og artig samtale med han, unge journalisten fra Bergens Tidende. Men jeg visste jo at jeg hadde vært ironisk, og ba om sitatsjekk, det viste seg at han, og fikk det tilsendt på e-post, det viste seg at han faktisk fjernet noen av de... ler Jonas eller sier Jonas med glimt i øye variantene sine, og det ble liksom et veldig sånn seriøst, som, nei, akkurat som Oddbjørn sier at det fremstod veldig bittert, og jeg har jo altså, alle som kjenner meg vet jo at jeg sa alt det der med en god porsjon humor, men altså tilbake til Lars Arne da, så har jo jeg hatt jeg har aldri hatt noen personlige problemer med Lars Arne, vi har alltid kunne køddet og ha gått overens, men jeg har aldri vært hans favoritt fotballspiller, og det er jo en ærlig sak, så har jeg brukt halve karrieren min på å ha han som trener også, så det er jo selvfølgelig ikke optimalt sånn karrieremessig for meg, men det er ikke noe sånn vondt blod mellom oss på noe som helst måte, og nå går det bra for AFK, og det er ingenting som gleder meg mer enn det, så det får være det vi sier om den saken.
Men det å legge opp så ung, Jonas, du hadde jo utgangspunktet mange år igjen. Har du kjent mye på det sånn i ettertid også?
Nei, fordi at det har liksom ordnet seg med jobber som... Jeg er fremdeles i fotballmiljøet. Jeg kan fremdeles drive... Altså, jeg er en engasjert far som følger opp guttene mine. Jeg har mange baller i luften som gjør at... Jeg har ikke noe tomrom å fylle på noen slags måte. Og så kombinerer det med at fjoråret mitt var tungt, og i perioder var jeg lei fordi at det gikk og stampet og kom ikke noen vei. Og Premier League-toget var så vidt godt i fjor. Jeg hadde jo drømmen helt til det siste. Men det så jeg liksom... Jeg var stor på perrongen, og så gikk det uten at jeg hoppet på. Så når det ordnet seg som det gjorde, så er det ikke noe sånn. Altså, jeg kjente litt på 16. mai, når jeg satt nede i Bergen og så kamp der nede. Da rykket jeg litt i fot, men utover det så har det stort sett gått fint, altså.
Og så har du en heftig utlandskarriere på Island.
Jeg er meritert utenlandsproff. Det er viktig å presisere at det ikke er så mange som har vunnet serien i utlandet. Og at det er, vi trenger ikke snakke så høyt om hvor det var. Så det er, ja, det er meritert utenlandsproff, ja. Det er viktig.
Savner du å spille fotball enda?
Enkelte dager, ja. De fleste dager, nei.
16. mai, da kjente du det?
Da kjente jeg det. Men det kreves mye, og litt sånn som Jonas inne på, det siste året var tungt resultatmessig, 2020-sesongen. Siste halvåret så sleit jeg med skade, og da følte jeg, kjente veldig tidlig den høsten at nå har jeg ikke den gnisten som skal til for å orke å komme tilbake og orke å stå i det. Så det var en grei måte å avslutte det hele på.
Men Jonas sa jo at det var slutt den dagen du stod i Sunnmørsposten. Var det vi som var bøddelen din også denne gangen, eller?
Ja, nesten. Det var vel tatt beslutning litt før det kom ut i media, men det tror det var riktig for alle parter at det skjedde.
Men jeg tenker jo av og til fotballspillere, jeg synes veldig sjelden synd på det, men akkurat dette her med å ikke kunne si det du mener hele tiden, det må jo være utrolig irriterende.
Ja, altså,
i alle fall utad.
Altså man tar jo gode diskusjoner, og det kan brenne som jeg og Lars-Arne har brent. Faktisk fascinerende lite i OFK-karrieren, men vi har tidligere suttet i Bergen og kranglet så fele fyker. Men vi har, som jeg sier, vi har aldri hatt noe personlig problem. Jeg har jo alltid vært en som sier det jeg mener, og på trening så kan jeg brenne av og slenge med gloser. Det var ikke få ganger jeg har kjørt hjem fra stadion og skammet meg over det jeg har holdt på med på trening i ren frustrasjon. Da. Så jeg tror ikke jeg skal være en... Altså, jeg ser ikke tilbake, og det er vel heller på det at jeg angrer på ting jeg har sagt enn ting jeg ikke har sagt, for å si det sånn.
Hva har du angret mest på, da?
Nei, det er sånn, den mest klassiske da, for sånn spillere i den situasjonen jeg har vært mye i. Det er sånn dagen etter kamptreninger der du går, og så er det, i hvert fall i fjor da, så var det... Var jeg en av de mest eldste og mest rutinerte der, og du går der og er fly forbannet, og du har egentlig ikke lyst til å være der. Du vil bare komme deg hjem, og du kan brenne av både på assistenttrenere og unge gutter og det som måtte være. Så det er liksom, der har jeg kjent litt på av og til at jeg ble bedre på det, og det var få episoder i fjor, men jeg hadde spesielt en økt der. Jeg tror det var etter borte mot Åsane i fjor, så kom jo Barmen inn. Det var første gang han spilte midtstopper. Og da var jeg fly forbannet for at jeg ikke hadde kommet inn. Meg eller Nikolaj hadde kommet inn som midtstopper den kampen. Og da den dagen etter, og så var det i Bergen i tillegg da, det forsterket det hele. Så når jeg kom hjem den mandagen, så var det var alle idioter. Og sånn er jeg litt. Det bobler og koker, og det vet Oddbjørn alt om.
Ja, sinteste du har spilt med, eller?
Nei, det er han vel kanskje ikke, men Jonas har engasjement. Og det var kanskje det som kjennetegner bergenser. Da. Og så er jo alle som er fotballspillere på et visst nivå at det av og til bobler over. Det skjer vel med de fleste.
Har du sett han bobler over da?
Jeg har verdens beste bilde i hodet. Det er når Oddbjørn skårer hjemme mot Stabæk, playoff. Det er bare å se den feiringen han har der. Altså, det er jo boble over i positiv forstand selvfølgelig, men...
Det er hodet mest.
Det er, altså, nei, det er ikke hodet. Det er et av de vakreste øyeblikkene i fotball. Jeg sitter igjen med etter fotballgren. Det er faktisk sånn øyeblikk som man kan ramme inn og henge på veggen. Det er et rått øyeblikk, rett og slett. Og det er ikke så ofte det bobler over sånn. Han er en sindig og rolig kar, men når det først han blir forbannet, da er han en sånn type som du bare blir rett og slett blir redd. Da vet du at nå har du gått for langt, og da må du bare roe deg ned.
Ja, og det er jo kanskje... Altså, det er jo helt riktig det Jonas sier. Den skåringen, da... Jeg husker at jeg skrek så høyt, ropte så høyt, at jeg begynte å... Nesten fikk hodepine. Jeg brukte de neste 3-4 minutter på å få pulsen litt ned igjen. Det var vel ganske nært pause dette. Jeg var så sliten, for jeg tror jeg hadde strammet alle musklerne i kroppen og ropt så høyt jeg kunne.
Og da hadde du jo spurtet i 70 meter mens du feirer også.
Men det er det riktig sånn som Jonas sier også, at jeg er ganske sindig, ganske tålmodig, men jeg har et temperament når det krysser grenser, og det kan av og til... medføre at jeg må si unnskyld til enkelte.
Ja, det visste ikke vi. Men vi får gå litt videre til det som har skjedd med OFK, for i det vi nå har en liten pause, så ligger OFK på 5. plass, riktig nok med en kamp mindre, mer spilt enn de fleste rundt seg. Men det er altså 4 seier, 3 uavgjort, 3 tap og 12-13 i målforskjell. Jonas, hva synes du om det utgangspunktet?
Nei, poengmessig så er jo det veldig gunstig utgangspunkt. Og det er jo på en måte, altså, nå var vi oppe i 2020, og vi dundret ned igjen med størst mulig margin, holdt jeg på å si. Så det var, altså, man må jo på et eller annet tidspunkt, så må man rykke opp, og så må man stabilisere seg, og der er Lars Arne gjort en formidabel jobb med å hente de typene som han vet kan prestere her og nå. Og så er jo liksom utfordringen, hvordan skal dette her bli bærekraftig over tid? Da. Så det er det jeg er mest spent på nå. Da. Så dette her OFK-laget har vist så langt denne sesongen at de er konkurransedyktige og vel så det, og de har evner til og med å og bikke jevne kamper. De har en Sigurd som har vært i fyr og flamme. Spent på hva som skjer forresten hvis han forsvinner i sommer. Da tror jeg, altså det hadde i så fall vært en veldig, veldig viktig brikke som hadde forsvunnet der. Men utgangspunktet ser jo bra ut, og det har blitt gjort i riktig rekkefølge, tenker jeg, med nå skal man opp, man skal ha resultater, og så må man på et eller annet tidspunkt ha to tanker i hodet også, at det skal holde over tid også.
Ja, vi skal komme dit straks, men Oddbjørn, 15 poeng da, du ligger på, hvis du fortsetter sånn da, så er du 45 poeng den sesongen over, det er i alle fall litt over mine forventninger.
Ja, det er over mine forventninger også, 45 poeng har vel Ålesund kun hatt en gang tidligere i Eliteserien, så poengfangsten har vært veldig bra, og så har det bikket veldig tett jevne kamp, og egentlig kamper der kanskje har vært underliggende spillemessig, for eksempel Sarpsborg borte, to fantastiske mål av Sigurd, og så reiser du hjem derfra med tre poeng, og litt det samme nå i Haugesund også, du ser litt død og begravet ut, men også kommer det et mål i det 85. minutt, og så får du med deg et poeng fra en tøff bortekamp. Samme med Jerv hjemme, du sliter hele kampen og ligger under 1-0, to kjappe mål, tre poeng. Så 7 poeng på de tre kampene, det er jo godt betalt, men det har matchvinnere i begge endene. Jeg synes Sten også har kommet inn og vært en solid bidragsyter til at OFK står med 15 poeng. Sigurd Haugen har vært fantastisk og er jo til tider et angrep alene, og der håper OFK har en god plan for. Jeg tipper at han er populær blant klubber både inn- og utland når overgangsvinduet åpner.
Jonas, du er jo den siste av oss som spilte sammen med Sigurd Haugen her. Si litt om den forvandlingen han har hatt da.
Ja, det er altså for det første har det vært ekstremt imponerende. Han kom inn sent i 2020 og var veldig toneangivende de første par kampene i serien 2020. Da hadde han blant annet noen fysiske tall der som vi ikke hadde sett tidligere.
Hva type tall da?
Nei, så når vi snakker om høyintensitetsmeter, sprinter, den type ting, så var han, jeg husker fra blant annet bortekampen vi hadde mot Strømsgodset, det var litt sånn som han har vært i, og det var han et angrep alene, riktig nok der bommet han kom alene med keeper, mens nå har han jobbet godt over tid, han har jobbet med alt fra kroppsspråk til, altså han er jo en fyr som er ekstremt passionate liksom, altså han, det er følelser utenpå kroppen på godt og vondt, men han har lært seg å kontrollere det i løpet av årene sine her. Han har nok lært mye på den biten som gjør at han er mye bedre rustet til å være kald og kjølig når han skal være det. Så han har gjort en vanvittig jobb, og så har han noen fysiske forutsetninger som er helt spesielle, og det er det som kommer eventuelt å ta han et steg videre, det er at han er et unikum når det kommer til fysikk.
Hvis du var midtstopper og skulle møte han, jeg ser for meg at han vil være fryktelig type å ha med å gjøre.
Ja, han er en sånn veldig, veldig ekkel, for at han er, det er mye armer og bein, og han går i, han stopper ikke presset en meter fra deg, han går i deg og gjennom deg gjerne, og han er god i luften og sterk i kroppen, og så har han et steg som både meg og Oddbjørn skulle slitt med å holde følge. Så, nei, han har vært veldig imponerende i år, så er han også en, jeg vet ikke hvor mange assister han har, 3-4 assister han har i tillegg til scoringene sine, så liksom han har utviklet den delen av spillet sitt, og hele 2020 og store deler av fjoråret, så var liksom når han hadde ball, så visste du at det var skylapper, og han kom til å avslutte. Det var omtrent ikke vits for lagkamerater å komme seg i skåringsposisjon, for du visste at skuddet kom til å gå. Mens i år så har han utviklet den delen også, og blitt en mer komplett spiss. Og det tror jeg er sammenheng med det jeg snakker om, at han har modnet med altså, følelseshåndteringen sin da.
Ja, for det er en mann vi har sett gestikulere mot publikum, og på godt og vondt, herr Oddbjørn.
Ja, men det er jo sånn, det er jo en del av spillet Sigurd må nødt til å bevare også, for han er, som Jonas sier, han er litt gæren, og han er litt uortodox i måten han spiller fotball på, men jeg synes også de stegene har tatt som spiss feilvent har vært meget store. Jeg synes han var svak der i 2020 når han kom, men det var nesten farlig å spille han opp feilvent. Nå synes han er mye bedre til å holde unna, bevare ballen for ÅFK sin del, og det er jo spesielt viktig i kamper der du forsvarer det lavt, og du kanskje må flytte laget etter at du har en spiss som klarer å holde inne ballen litt også. Så Sigurd har bare utviklet seg meget, meget bra, og så får vi se hvor lenge han blir.
Jeg tror også han har fått en bedre forståelse selv av hva type spiss både han selv ønsker å være, og hva som forventes av han. Altså sånn som Oddbjørn sier at i 2020, så kunne han komme ned og be om ball, og så er det gjerne ikke der. Han skal ikke ned og hente ball på midtsirkel, og så begynne å kombinere og sånn. Han skal ligge og dra og krige, og så kan han brukes i større grad nå, det er jeg helt enig i feilvent. Men nå er han liksom, han vet at han skal serveres, han skal inn bak, og han skal krige og kjempe og løpe, og det er det som er jobben hans da. Uten at han skal bli frustrert. Altså, han trenger ikke være borte i ball, han. Unntatt når han blir spilt i bakrom, og omtrent har det som en regel, at han skal ikke touche.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ball i mellomrom, men der tror jeg han har tatt steg også.
Og så ser vi jo det, han er nede på 20-25 meter og forsvarer som første forsvarer. Det skjedde ikke før.
Nei, og det er konkurransemenneske, Sigurd, kombinert med kravene som er stilt fra Lars Arne og trenerteamet. At, i ÅFK så forsvarer vi oss 11 mann, og her er det ingen luksusspillere, og der han hadde tendenser til å ikke luksusspiller, men at han skulle spare litt krefter og kanskje ikke hadde den kapasiteten som skulle til for å gjøre det før, så har han utviklet den kapasiteten og står 90 minutter med, ja, jeg skulle likt å sette de tal han har denne sesongen her. Men det er en komplett spiss etter hvert.
Hvis vi nå skal være litt realistisk oppi det her, så er sjansen ganske stor for at han kan bli solgt i løpet av sommervinduet her. Når han skal erstatte Solbjørn, hva type spiss tenker du bør inn? Bør det være en så nært kopi som mulig, eller bør det sikte på en annen type?
Nei, og så får du en kopi, en som har samme kvalitet som Sigurd, så har jo det vist seg at det er veldig givende i det systemet Lars Arne spiller, men du kan også få en litt større spiss, en mer target spiss, hvis du skal gå over til spesielt 4-3-3. Og så har du også Amits Bøll og Diav som er alternativ, men jeg tror ingen av dem er klar for å bli et første valg i Elitserien. Hvorfor ikke det jeg har sett av Amits Bøll så langt? Jeg har vel ikke vist det, så det må nok handles, ja, men om det blir en nøyaktig kopi, det blir kanskje vanskelig å finne, i hvert fall i Norge, men her det blir spennende å se.
Hva har du tenkt om det, Jonas?
Nei, jeg tenker jo for det første at jeg tipper Lars Arne sitter på kontoret der borte, og hvis han skulle støpt en spiss i sitt system, så hadde han støpt Sigurd Haugen. Det er altså så perfekt match, så det er mulig å få, egentlig. Og så går jo ikke det an. Nå er Sigurd så het at det er helt uaktuelt å hente en som du vet leverer på det nivået der, og det er jo, i fotball så er det umulig også, så du må liksom prøve å tenke at vi skal hente en ny variant av Sigurd. Altså Mamadou har potensial til å kunne bli nok i nærheten, han har vist noe veldig spennende, men jeg tror fremdeles ikke at han er helt klar, jeg heller. Men jeg tror en den type spiss som skal jage bakrom og kunne presse og ha en fysisk kapasitet og fysiske forutsetninger som Sigurd har, det tror jeg er høyt på bestillingslisten for Lars Arne i hvert fall.
Og så hadde jo Lars Arne en utfordring til flere som guttene etter forrige sesong, at nå har dere sjansen, dere skal få spille i oppkjøringen, men dere må vise dere verdig. Og så ser vi jo spesielt en da, som virkelig har grepet sjansen, som har trent bedre, som har spist bedre, som virkelig kom tilbake igjen. Isak Dybvik Mæthe her, Oddbjørn, hva tenker vi om det han har levert?
du føler jo at det du endelig får se litt det potensialet du har sett på trening og opp gjennom året, for det var jo ganske tydelig, ganske tidlig med Isak, at han hadde ganske ekstreme ferdigheter med det å kunne ta av press, det å føre ball i høy hastighet. Det ser så naturlig ut når han gjør ting med ball, i motsetning til oss, Jonas, der det ser ut som en kamp for å komme seg fremover. Så flyter liksom Isak litt opp, og han har en sånn en herlig kroppsbeherskelse. Og så synes jeg at han har tatt steg med det i forhold til tilstedeværelse. Jeg synes han har vært alt for mye ut av kampene tidligere, der toppnivået har vært høyt, og så har han vært bunnivået fått sett det litt for ofte. Nå synes han er mye mer i kampene i 90 minutter, selv om han hadde en glipp nå mot Haugesund på første skåringen, der han ikke er oppmerksom på det som er rundt seg, så har han, jeg synes han har tatt store steg, og jeg synes også den wingback-rollen er en rolle som passer han av kvaliteten utmerket.
Vil du ha fortsatt med han som wingback, eller hvis det er noe endret til 4-3-3, da brukte han som kant?
Nei, jeg ville kjørt han som, hvis de endret til 4-3-3, så ville jeg kjørt han som venstreback. Jeg tror at det er hans posisjon, og det tror jeg at, altså han, jeg tror tidligere, så har han omtrent vært sånn at hvis han skulle bli brukt i forsvars, eller bakre fire da, så har han tenkt at da slutter jeg heller med fotball omtrent. Og i forlengelsen av det Odd Bjørn sier, så har han vært en, han har trengt litt tid, altså han har vært, han er jo fra Sula og fra Fiskerstrand, så jeg har jo sett han i sitt miljø i Langevåg, og sett han går fotball-golf-runder på Langevåg-stadion, og ser liksom når han er med sine kompiser i sitt miljø, er en helt annen enn det han har vært lenge i OFK-garderoben, der han har vært stille og forsiktig, og har trengt litt tid å tilpasse seg. Og det er der vi så en endring i løpet av fjoråret, at han begynte å ta større og større plass, og bli mer og mer seg selv. Og nå har ikke jeg vært der de siste halve året da, men jeg kan bare forestille meg at det har bare fortsatt i dette året, at han har tatt tilbakemeldinger, og i tillegg da akseptert det at kanskje venstreback slash wingback er hans allers sterkeste side. For det er jo det å komme bakfra i fart, altså det å føre ball. Jeg tror nesten han er raskere med ball i beina enn uten. Så det er veldig spennende ting det som skjer der, og han skal ha stor del av æren for at det skjer nå, og det blir spennende å se han i fortsettelsen, i hvert fall, for potensialet hans er så stort det, og så vil jo det svinge selvfølgelig, nå den skåringen i helgen, det er jo en liten glipp for han, men han har ikke spilt så lenge forsvarsspiller, så han kan selvfølgelig slipes enda mer, men det er en diamant OFK har der.
Ja, det er jo en potensiell veldig innbringende spiller også for OFK, men jeg tror for Isak sin del så er det, han har ikke veldig mange elitseriekamper i beltet, så jeg tror det kan være fornuftig for han å i hvert fall fullføre årets sesong før han begynner å lete etter en ny arbeidsgiver.
Fordi han har kontrakt ut neste sesong, OFK prøver å forlenge den kontrakten, han sier selv han har ikke dårlig tid. Tror han signerer en ny kontrakt?
Ja, ut fra det du sier nå så høres det veldig sånn ut, og jeg tipper Isak har en ganske dårlig kontrakt i forhold til mange andre som er fast på det OFK-laget, så det er jo naturlig å gi han litt lønnsøkning etter prestasjonene han har vist i det siste, og så tror jeg den kontrakten eventuelt blir skrevet under med intensjonen om at han skal videre fra alle parter.
Er det en klubb i Norge du ser for deg som han har gått perfekt inn i? Vi vet jo Rosenborg blant annet er veldig interessert.
Ja, men de er nå godt besatt. De har Pereira i sin, som har liksom samme kategori da, med ung, lovende venstreback. Så jeg tror Isak gjør lurt i å bli værende her og få enda flere kamper under beltet, rett og slett. Og jeg tror også han er jo en litt sånn forsiktig, stille gutt som har gått av å være her, og at kjæresten holder han i hånden, og at han har trygge gode rammer rundt seg. Og så har han modnet veldig siste året, da, så han begynner å bli klar. Men ja, han fortjener en god, kraftig forbedret kontrakt, og så med intensjon, som Oddbjørn sier, om at dette her skal bli innbringende for OFK på sikt.
Og så har jeg stelt litt på, ok, hvem, det er jo spilt 10 seriekamper, hvem har spilt mest her, vært mest involvert i kampene? Det er Grytebust, Serbesic, Nenas, Kallevåg, Mete, Ødemarksbakken og Haugen. Og snakke litt om Kallevåg, Oddbjørn, fordi jeg trodde ikke han fikk veldig mye spiltid i år, utifra det jeg har sett tidligere, og utifra de spillere som har blitt hentet inn her, men han har overrasket veldig positivt.
Ja, jeg synes Kallevåg er en smart spiller, han er hardt arbeidende, han legger ned mange meter, og så synes jeg også i de siste kampene at han har vært mer skapende offensivt også. Det tror jeg er grunn til. Det er jo en grunn til at Lars-Arne velger han kamp etter kamp og alltid får en plass til han. Enten fra start eller at han kommer inn i kampene, det er jo at han gjør en nyttig jobb for laget. Så både han og Ødemarksbakken er vel kanskje litt overraskende at de er såpass mye involvert som de har vært.
Ødemarksbakken som spister sammen med Haugen, hvordan ser du det paret når de har vært sammen?
Nei, det er jo et spennende som funker veldig godt når du får den type kampbilder som for eksempel Odd borte da. Og han har jo, det har vært uttalt tidligere, Lars-Arne, for meg da, som likte å stå bak i banen og slå lange passninger, så var jo Ødemarksbakken en perfekte spiss for at han har en sånn tydelighet i løpene sine som er en drøm for oss som skal finne han da. Og det er jo der han har sin store styrke med å time disse løpene sine. Og så har han hatt... Jeg ser også kapasiteten hans er blitt enda et hakk opp fra i fjor, at han ser enda fresher ut og har vært steget hans. Ser veldig frist og raskt ut, så han har passet veldig fint i den rollen sammen med Sigurd, og Sigurd bryter mens han skal løpe, og det har vært spennende å se. Og så får ta Kallevold litt også, han er jo, jeg vet ikke bare meg som sitter med en følelse, men jeg synes alltid at han kommer også til så store sjanser, men han brenner jo de hver eneste.
Det er problemet da.
Han brenner og brenner og brenner, og det, sånn var det i fjor. Jeg vet ikke hvor mange store sjanser han brente i fjor, og det er liksom sånne sjanser som han dukker opp, jobber knallhardt 90 minutter når han spiller, knallhardt defensivt og skaper offensivt, men han har ikke suttet disse sjansene sine, så det er jo det. Hvis han begynner å sette de i tillegg, så blir det plutselig en klassespiller. Det er jo det han mangler, at han omsetter disse sjansene sine til mål.
Men jeg har lyst til å gå litt videre på det du sa i stad, Jonas, dette her med fortsettelsen. For sant? Du har jo hatt Lars-Arne tidligere, både her og i Brann. Første året nå hentet veldig sånn trygge, safe spillere som har vært med på dette før, med en snittalder som er litt høyere enn det vi kanskje hadde trodd. Men fortsettelsen nå, hva da?
Nei,
hvis vi sier at det etablerer seg i år da?
Ja, det er jo for det første en høy med spillere som må avklare kontraktsituasjonene så de etter hvert må begynne å jobbe med. Det er jo mange på utgående som er på korte kontrakter.
Vi snakker oppi, 10-11 stykker.
Ja, som er litt opp i årene også. Så det må gjøres mange knallharde vurderinger. Og så er jo, altså til syvende og sist, så er jo Lars Arne sin jobb å levere resultater for AFK. Så er det klubben rundt som skal sørge for det bærekraftige det. Og han kommer med bestillinger, og så sitter det folk over han som skal ta de endelige avgjørelsene, og skal sørge for at dette her blir bærekraftig over tid. Men det er jo selvfølgelig til syvende og sist hovedtrener som tar ut et lag, og som gir spillere, altså Isak. Altså, for å være helt ærlig, så var jeg sikker på at den sesongen der, nå hadde Isak en veldig god preseason, var god lenge, så tenkte jeg at dette her er en liten sånn døgnflue, og så detter han sånn sakte, men sikkert av, og så var det vel var det 16. mai, kanskje da når Jeppe Mo kom inn for Isak i det 85. minutt, så tenkte jeg at dette her er begynnelsen på en endring der da. Men Isak får sjansen gang på gang, og har selvfølgelig levert også, men det handler liksom om å gi disse unge spillerne sjansen, og Nikolai, jeg mener jo Nikolai i en trebackslinje burde spilt, og gi en spiller som han, altså han er født i 2004, da er du, blir 18 år i år, og hvis du hadde gitt han 30 kamper i Eliteserien, så kan du nesten selge han bare på bakgrunn av de 30 kampene, og jeg hadde gitt han mange muligheter, så hadde han gradvis levert, altså han hadde levert også, han er en spiller som har så mye spennende kvalitet, og det er litt, liksom den del av klubbdriften som bør utfordres på da, altså gi disse unge spillerne som, ja, de kommer enkelte ganger til å levere litt varierende, men hvem gjør ikke det? Altså, det gjør jo alle, holdt på å si. Så disse unge lovende spillerne, får de spille når de er så unge som de er, så kan de selges automatisk, ikke bare på prestasjoner, men faktisk bare fordi at de er unge og har eliteserieerfaring.
Vi var jo litt innom dette her, du spurte jo Lars-Arne om dette her etter kampen mot Jerve, var det vel, var ikke det?
Jo.
Ja, hva svar var det han ga på dette her?
Nei, han var vel ganske tydelig på at nå handler det om å få nok poeng til å være sikker på at AFK er elitserielag i 2023, og så kunne han da begynne å gi enkelte spillere flere minutter på banen, og jeg skjønner, og hvis du ser siste fra 2017 da, Ålesund sin historie, så er det Eliteserie, det er nedrykk, det er opprykk igjen, det er nedrykk, det er opprykk igjen. Skal du nå rykke ned igjen, så tror det kan bli veldig tungt å få med seg næringsliv og det rundt på samme satsning. Altså, det utrolig viktig for HFK å stå i divisjon. Og det også, tror jeg, bærer litt preg av det du sier med gjennomsnittsalderen på de som er hentet inn, at de vil være sikre på at de både er skikket for oppgaven og har nok kvalitet for å kunne stå i divisjonen. Altså, hvis du tenker Hopland, da, så er jo Jul Andersen, han har jo kontrakt bare til sommeren, men han spiller likevel, og det tror jeg fordi at Lars-Arne tenker at vi kommer til å ta flere poeng med han enn Hopland, ellers hadde Hopland spilt de kampene. Og så har Hopland kvaliteter med ball som jeg synes ingen av de tre andre i den treeren har. Han har evne til å ta med seg ballen fremover, utfordre ledd, få på seg press, spille forbi pressledd, så han har sjanse og vil komme, og så må han også utvikle den delen av spillet som jeg er helt sikker på Lars-Arne savner hos han. Det er kanskje den tilstedeværelsen i boks. Og litt det samme som Isak har gjort. Han har tatt til seg det Lars-Arne har følt han mangler, og jobbet knallhardt med det, og brukt hver treningsøkt til å bli skikket til å spille for HFK. Litt det samme må Hopland gjøre, selv om jeg er helt enig med Jonas, at han har noen kvaliteter som gjør at han burde kanskje spilt enda litt mer enn han har gjort.
Ja, for hvordan, når du ser, du har jo vært ung og lovende midtstopper du også, Jonas. Hvordan skal han tolke det når Golubovic, som er hentet som høyre wingback, blir brukt som høyre stopper, selv om det ble sagt når han kom at han kunne spille der også?
Ja, det er jo det der som blir, altså det der er en enorm mental utfordring, rett og slett, for at du går, jeg tipper at han går veldig ofte hjem fra trening og er litt skuffet og litt forbannet over situasjonen. Og der håper jeg at kommunikasjonen mellom trenerteam og Nikolai er veldig sånn ærlig og soleklar, at det forklares hvorfor ting. Altså hvis jeg skal forklare det fra i miniskole, så er det som du går og tenker hele tiden at du burde spilt, og alle sier til deg at du burde spilt, du er ung. Altså Nikolai får sikkert høre hver gang han er på butikken, hvorfor spiller du ikke? Og hvis du hører det mange noen ganger, så altså, det gnager jo seg fast selvfølgelig, og så går han hjem, og så har han vært på en 11 mot 11 økt, og så var det plutselig Golubovic som var inne og spilte, og da er jo klart at han går forbannet og skuffet hjem da, og det skulle klare å holde fokus på din egen utvikling da, da trenger han litt hjelp, og den hjelpen håper jeg han får fra trenerteam, at det kommuniseres ærlig rundt det, og det som Oddbjørn sier, det er jo grunnen til at han ikke spiller med Hopland, det er fordi at han tror han tar tre poeng, har større sjanse for å ta tre poeng med disse tre andre som har spilt. Men jeg tror jo det at hvis han hadde spilt, så hadde han hatt, jeg tror ikke det hadde vært store poeng enn forskjeller fra det som hadde vært nå hvis han hadde spilt samtlige kamper. Og når han har to ved siden av seg i tillegg, så er det klart at det er enda større mulighet for han til å spille. Så ja.
Så tror jeg det er viktig å ikke krisemaksimere det for Hopland-delen. Han er fortsatt bare 17 år, og han får rikelig med sjanser, tippet utover sesongen. Han har hatt en del innopp, og han fikk en kamp fra start for KBK, så han har tida foran seg, og jeg håper jo, som Jonas sier, at klubben har en klar og tydelig plan for at Nikolai Hopland skal bli så god som overhovedet mulig i HFK.
Ja, altså det er jo litt det jeg mener, at nå er han på en veldig sånn mental utfordrende plass, med at som jeg sier, omgivelsen nesten krever at han skal spille, og jeg tipper han forventer det selv, håper hver eneste uke at nå skal jeg spille, og da kan det være vanskelig erfaringsmessig å skulle holde fokus på det som er oppgaven, og det sørger for at han blir enda bedre i egen boks, for eksempel. At det jobbes hardt med det, og sørger for at han holder fokus på det som er viktig for han nå, og det er å utvikle seg og den delen av spillet sitt. Så kommer han til å få sjansen, selvfølgelig, men hvis ting bare glir og går uten at han får noe særlig, altså det kan jeg ikke se for meg skjer, men hvis det skjer, så kan det være utfordrende. Jeg håper Nikolai også tar den utfordringen med å holde fokus på det som er viktig, så kommer han til å få betalt for det senere.
Så skal vi ikke krisemaksimere, men vi må passe på at HFK gjør det de skal. Hvis det er noen den klubben har vist at det trenger, så er det noen som holder deg i ørene og spenner litt i leggen når de ikke gjør det de skal, ifølge sportsplanen som skal følges. Får vi se om de gjør det. Jeg tror vi hoppet litt nedover i divisjonene. Vi hadde HFK Fortuna her, som da ligger på 7. plass i første divisjon. Skulle prøve å sette publikumsrekord. Håpte på 1000 stykk mot Amazon Grimstad, så fikk de 632. Men likevel, Jonas, 632, det er ikke galt, det er første divisjon dame, altså.
Nej, de klarte jo målet. Det ble jo publikumsrekord da. Men det jo klart at når du setter et mål om å klare 1000, så når du det ikke. Så det litt kjipt selvfølgelig, men de fikk masse folk på tribunen, og de fikk folk fra Stormen og Ålesund Support, som var og sang og lagde stemning, og det jo selvfølgelig gull verdt for jentene, og så i tillegg får de seg en seier på hjemmebane og sånn. Det ikke sikkert at de hadde fått den uten den støtten de hadde, for de har jo hatt en liten sånn down-periode nå, og det å komme tilbake med en sånn seier i en sånn type kamp på hjemmebane, gull verdt.
Og så har jeg fått Solskjær-lag i tillegg da, Oddbjørn. Det klinger jo litt godt det også.
Ja, klart det navnet, det klinger godt i norsk fotball, så det, kanskje det bidrar til å øke interesse her i byen. Og så har jeg fått en fin trekning i kuppen også med Rosenborg på besøk, så det går an å prøve et nytt rekordforsøk.
Ja, jeg håpet jo egentlig Jon Arne Riis og Avaldsnes skulle komme da, men...
Ja, det hadde blitt alt for mye kaos, så det var bra det ble Rosenborg.
Vi får se det sånn. Og så i andre divisjon så har vi Hødd. Førsteplass, 6-2-0, 14-2 i målforskjell på 8 kamper. Jonas, dette ser veldig bra ut.
Det gjør jo det, og det er jo et lag som... Ja, i fjor også var jo de... Altså det er jo bare soliditet i alle ledd. De slipper omtrent ikke inn mål, og de vipper jevne kamper i sin favør. Så det ser veldig, veldig sterkt ut, men faren med det der at du bare vinner 1-0, og det var vel 2-0 i helgen, men riktig nok, altså det er liksom jevne kamp hele tiden, at hvis du da plutselig kommer litt ut av flytsonen, så får du et par dårlige resultater som kan være avgjørende i den divisjonen der, at man må holde seg i flytsonen, og det er forløpig har det sett veldig lovende ut med et veldig, veldig solid fundament de har der ute nå.
Er dette her en sånn cup-bomb in the making? For OFK skal jo ut i Ulsteinvik i neste måned.
Ja, jeg har vært med og tapt cup-kamp for OFK på Hødvold før. Så det kan jo selvfølgelig skje. Og topp andre divisjon, det er ganske bra nivå det nå. Så der skal OFK passe seg, og det må virkelig komme med et slagkraftig lag, skal det slå ut Hødvold.
Men i motsatt denne tabellen i andre divisjon, Brattvåg aller siste, en seier på 8 kamper, det er 8-21 i målforskjellet, Oddbjørn. Det ser litt skummelt ut dette her for deg sin del.
Ja, det begynner jo nærme seg at det der må vinne i hvert fall halvparten av det som er igjen, og det har ikke jeg gjort så langt. Og så er det ganske tydelig for meg hva Brattvåg blir nødt til å rette opp, og det er forsvarsspill, og da har det en ting å gjøre, det er å ringe Jonas Grønne.
Her er Oddbjørn litt.
Nei, det er for sent. Nei, men altså, det slipper inn alt for mye mål til, og du må begynne der. Og Brattvåg har jo en plan og et ønske om å spille underholdende fotball, det vil bygge opp bakfra, men kanskje må de være litt mindre charmerende og begynne å tenke litt på å forsvare seg i enda større grad, for det slipper du inn såpass mye mål, så taper du de fleste fotballkamper.
Hadde du noen muligheter i Hødd og Brattvåg?
Jeg satt på et, jeg kan vel si det, jeg satt på et Skype-møte med Jesper ute i Hødd.
Jesper Tørnqvist.
Jesper Tørnqvist, men jeg så vel tidlig at treningen var klokken 3 med fulltidsjobb og 2 unger og ute i Ulsteinvik, det var en dårlig match for meg og min livssituasjon. Men så slipper vi ikke din mål da, så hadde jeg vært der ute, så hadde jo...
Ingen baklengs?
Nei, da hadde du garantert blitt mye mer baklengs, for det er jo ikke nødvendigvis det som er mine styrker som forsvarsspiller, rart å si det, men jeg skulle nok klart å bidra litt mer offensivt kanskje, men ja, jeg er fornøyd sånn som det landet, jeg tror de også er veldig fornøyde med at
jeg slapp deg.
Ja, at de slapp meg, rett og slett.
Hvis vi tar en kikk ned i andre divisjon dame, så er det sånn vi sitter her nå i hvert fall. Så er det Hødd på 6. plass, Hødd på 7. Blinde på 9. og Volda på siste. Der skal jo divisjonen kuttes i 2 på grunn av den omleggingen skal være i CS-systemet der. 3. divisjon, OFK 2 topper 6-2-0, 20 poeng, 1 for en Elverum. Spjelkavik 6. plass, Volda 8. og Hødd 2 er nest sist. OFK 2 opprykk. Nei,
jeg tror ikke det ender med det, men det er klart, har de lyst til det, så tror jeg kanskje kunne fått det til år.
Og så etter den divisjonen som er mest spennende for oss, eller spennende, vi vet jo at her drykker opp omtrent uansett, de har jo Oddbjørn garantert der. Ørsta toppa får det bra likt med Herd, og så har Herd en kamp mindre spilt. Og Langevåg, Jonas, jeg synes du husker, når du ble signert der, så stod det noe om at Jonas Grønne skal også spille i 4. divisjon. Det har blitt en kamp det,
så har vi
braket resten.
Jeg har spilt i 4. divisjon, så det var den ene seieren de har så langt da. Det var selvfølgelig en heldig seier der, jeg skal ikke ta noe ære for det, men... Nei, det rett og slett ikke. Tiden strekker seg helt til, og motivasjonen strekker seg helt til, så forløpig så har jeg blitt vraket, og det vel... jeg får ikke tid til å trene så mye som jeg ønsker for å holde følge. Og hvis jeg skulle begynt å prioritere 3-4 kvelder vekk i uken etter at de på hjemmebane måtte prioritere meg i de siste 8-9 årene, så synes jeg ikke det er helt rettferdig. Så sånn blir det, og så kan det være at jeg detter innom her og der, og jeg var på en joggetur i går kveld og var bra fornøyd med tempo og sånn. Så det
er greit å få slengt i den da.
Ja, det var, hvis det var noen som så et sånn lyn rundt i Langevågen i går kveld, så var det bare meg som var på joggetur. Så,
Den er grei. Oddbjørn, du kjenner fortsatt ikke på lista til å bidra for det her?
Nei, jeg tror den oppkjøringen jeg hadde trengt det hadde blitt for langt til at det rekker nok i årets sesong, så vi får stole.
Neste år en gang nå.
Ja, kanskje da. Nei, vi får stole på det vi har, og vi har en del unge spillere også.
Og Bjørn spiller ikke under 3. divisjon, han vet du. Han nei. Tredje divisjon, da er han tilbake. Bare vent og se.
Ja, vi får se.
Da er det helgekamper og helgeture, så da er
han tilbake. Ja, hvis du bidrar da, så er han med.
Nei, vi kan jo
jeg skal være med når vi møter Langevåg borte. Da skal jeg spille spiss.
Ok, ja, da skal jeg spille stopper i hvert fall.
Ja, da skal jeg love at vi skal strive med den kampen i hvert fall. Jeg tror vi går inn for landing der. Vi takker Jonas for at han har tid i sin meget travle timeplan. Kanskje litt bedre i dag enn ellers. Men ja.
Jeg rydder plass når det ringes fra Sunnmørsposten,
sånn er det. Det er vel ingen som har vært så hissig på å få bli inn på Sunnmørsball noen gang som Jonas akkurat denne gangen.
Nei, nå var jeg. Det passet veldig fint.
Det er helt nydelig. Oddbjørn, du skal fortsette å hanke poeng for Herd, om ikke på banen, så i alle fall som coach. For vi får se hvordan det går i fortsettelsen. Og så oppfordrer jeg bare til å følge med på nettsiden vår. Vi har en fin oversikt der over hva kamper vi skal streame denne uka. Og så tidlig neste uke så kommer det en ny liste med kamper vi skal ha. Jeg tipper det blir en 8-9 kamper i løpet av uka fra andre divisjon og nedover til i alle fall femte. Så får vi se om vi får huka på sjette en gang også. Det er noen som maser litt om det også. Takker vi for at dere fulgte med oss her i dag. Og så er vi tilbake igjen i neste.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
App, app, app. Ikke glem Sunnmørsposten sin nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg.
App, 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 datert.